Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker u posjeti Zagrebu.
Što se tiče Zapadnog Balkana, hrvatski premijer i ja imamo identično stajalište koje uvijek treba ponavljati. Te zemlje moraju zadržati evropsku perspektivu, jer ako im je ukinemo, rizik je da će to destabilizirati regiju.
Po slučaju predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog veća BiH Milana Tegeltije. Za naš program govori Edin Šarčević, profesor u Leipzigu.
Ja mislim da je i on od samog početka bio u toj funkciji uništavanja objektivnog i politički neovisnog pravosuđa i da je taj posao uradio sasvim korektno i na zadovoljavajući način.
Zašto mladi masovno napuštaju regiju? Aktivisti Amela Sačić iz BiH i Nenad Konstantinović iz Srbije.
Ne odlaze nam samo mozgovi, već i ruke, jer je veliki broj onih koji odlaze, koji se bave upravo zanatima i stručnim zanimanjima.
Svi idu u zemlje zapadne demokratije, a niko ne ide, na primjer, u Rusiju. Iako građani Srbije prilično vole, kada se o njima radi, svi idu na zapad.
U Podgorici večeras igraju fudbalske reprezentacije Crne Gore i Kosova u kvalifikacijama za Euro 2020. Nikola Gegaj.
Igraju dvije najmlađe države Europe, ne samo susjedne, već mnogo više od toga. Igraju dakle danas dvije prijateljske države.
Nakon što je Savjet Europe ponovo izrazio zabrinuto što nije donet zakon o nestalim bebama, Zorica Jovanović iz Batočine, koja je među roditeljima koji traže istinu o bebama rođenim pre dve i tri više decenije, kaže:
mogu samo u duši da patim i da tražim svoje dijete, ništa drugo, vjerovali li?
Čućete i kako meštani Novog Pazara komentarišu ovih dana popularni video snimak iz njihovog grada, gdje bager prebacuje smeće sa jedne na drugu stranu reke Raške.
Nikad to nije bilo. Kako se ovo događa da se baca smeće, to je fenomen jedan.
Osjećam se zgroženo, iznenađeno, ako svaki Novog Pazarac, i postiđeno povodom ovih zadnjih slučaja.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ukoliko Kosovo ukine takse od 100% na robu iz Srbije, njen predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da je spreman odmah da nastavi dijalog, dok je predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio da se dijalog ne može uslovljavati. Dva predsjednika su danas u Bratislavi na forumu Globse govorili o dijalogu i normalizaciji odnosa. Vučić izjavio da je pesimista oko postizanja sporazuma sa Prištinom, ali da to ne znači da neće uraditi sve kako bi se održao mir i stabilnost u regiji i da će pokušati da pronađe neko rešenje. Hašim Tači je kazao da je u toku maratonski proces dijaloga Kosova i Srbije, da je do sada u krizi zbog nepotrebnog uslovljavanja Srbije za nastavak dijaloga. Članovi veća za sprovođenje mira u Bosni i Hercegovini podeljeno su reagovali na žalbu predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog veća Milana Tegeltije zbog stavova visokog predstavnika Valentina Incka o odlukama disciplinske komisije ovog sudskog veća. Tegeltija je u današnjem otvorenom pismu ambasadorima veća naveo da je visoki predstavnik u BiH Valentin Incko ugrozio njegova prava garantovana međunarodnim konvencijama te prekoračio mandat visokog predstavnika. Ured visokog predstavnika OEBS te ambasade SAD-a Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke, Holandije i Španije u današnjem zajedničkom saopštenju kao odgovor na Tegeltino saopštenje poručili su da niko ne sme biti iznad zakona. U nastavku ekshumacije na lokalitetu Lokvice Golo Brdo na planini Igma do sada su pronađeni posmrtni ostaci najmanje 10 osoba, saopštile tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Također pronađeni su ostaci odeće i ličnih predmeta žrtava koji bi mogli olakšati proces identifikacije. Pretpostavlja se da se radi o osobama stradalim tokom rata u Donjim Hadžićima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kineski predsjednik Xi Jinping rekao je u petak da je Kina spremna da deli tehnologiju 5G sa svim svojim partnerima uprkos zaziranja pred kineskim telekomunikacijnim gigantom Huaweiom, za koga Washington sumnja da koristi tu tehnologiju za špijunažu. Ukoliko evropske zemlje zabrane kupovinu telekomunikacijone opreme za 5G mrežu od kineske kompanije Huawei, to će ih koštati dodatnih 55 milijardi evra, a njeno uvođenje će biti odloženo za 18 mjeseci. Ističe su izveštaju lobističke grupe GSMA, koja predstavlja interese 750 mobilnih operatera. Britanska premijerka Theresa May zvanično podnosi ostavku u petak sa mesta lidera konzervativne stranke, čime otvara put za trku za nasljednika na toj funkciji, koji će imati zadatak da primjeni proceduru istupanja zemlje i članstvo u Evropskoj uniji, odnosno Brexit. May će ostati na funkciji do imenovanja novog predsjednika konzervativne stranke, što je predviđeno do kraja jula.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o posjeti predsjednika Europske komisije Jean-Claude Junckera Zagrebu, gdje je poručio da zemlje Zapadnog Balkana moraju da zadrže evropsku perspektivu, javlja Enis Zebić.
Zapadni Balkan mora zadržati evropsku perspektivu. Želim da Evropska komisija do kraja ovog mandata da preporuke Evropskom vijeću da Hrvatska uđe u Schengen. Evropska komisija treba dati veću potporu hrvatskoj vladi u obnovi Vukovara. To su poruke predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera na završetku njegovog dvodnevnog radnog posjeta Hrvatskoj. Što se tiče Zapadnog Balkana, hrvatski premijer i ja imamo identično stajalište koje uvijek treba ponavljati. Te zemlje moraju zadržati evropsku perspektivu, jer ako im je ukinemo, rizik je da će to destabilizirati regiju. Novinare je zanimalo da Juncker pojasni što je mislio kada je prošle godine kazao kako zemljama Zapadnog Balkana trebaju poticaji da ostanu na evropskom putu. Razvijamo programe sa 5+1 zemljama regije, dajemo im tehničku pomoć, vodimo dijalog sa njima i potičemo zemlje članice Unije da posvete dužnu važnost evropskoj perspektivi ovih zemalja. Prošle srijede otvorili smo pregovore sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Idemo u pravom smjeru. Što se tiče proširenja, njegove stavove dijeli i hrvatski premijer Andrej Plenković. Hrvatska predsjeda Evropskom unijom u prvoj polovici sljedeće godine i Plenković je najavio kako će na tragu Junckerove ocjene da Evropska unija treba činiti više za evropsku perspektivu jugoistoka Europe u svibnju 2020. u Zagrebu biti održan summit na vrhu posvećen evropskoj perspektivi zemalja jugoistočnog susjedstva.
Mislimo da je to pravi trenutak, trenutak kada su nove institucije na svojim mjestima, trenutak kada smo praktički pri finaliziranju idućega proračunskog okvira, početku jedne nove dekade i nastojanju da se dobije jedan osjećaj, ne mislim nikakav fiksni kalendar, ali jedan jasan osjećaj puta kojim zemlje koje imaju ambiciju se priključivati u EU mogu postupno i konkretno ispunjavati i kriterije i ostvarivati nove institucionalne korake prema Uniji. To je u interesu svih tih zemalja, u interesu Unije u cjelini, uvjeren sam kada ispunjavaju kriterije u interesu Republike Hrvatske.
Plenković je ohrabren Junckerovim očekivanjem da Europska komisija do kraja svog mandata, dakle u sljedećih nekoliko mjeseci, da Hrvatskoj zeleno svjetlo za Schengen.
Istaknuli smo našu želju i ambiciju da se do kraja mandata komisije predsjednika Junckera, to je do sredine ove jeseni, sa strane komisije evaluira na odgovarajući način i to pozitivno napredak koji smo napravili u ispunjavanju kriterija za pristupanje šengenskom prostoru. U tom pogledu Hrvatska je učinila jako puno, jača svoju vanjsku granicu, unapređuje policijsku suradnju sa susjednim zemljama i uvjereni smo da ćemo ispuniti i te posljednje elemente koji su na stolu kako bi komisija mogla donijeti pozitivnu ocjenu i uputiti prijedlog za pristupanje Hrvatske šengenskom prostoru prema vijeću.
On je dodao da je Europska komisija prepoznala hrvatske reformske napore, pogotovo rad na smanjenju javnog duga. Za obnovu Dubrovačkog aerodroma ide 158 milijuna eura iz europskih fondova, a za izgradnju Pelješkog mosta 357 milijuna eura nepovratnih europskih sredstava. I premijer Plenković je ocijenio da je ovom posjetom Juncker dobio konkretan dojam kako europska sredstva mijenjaju Hrvatsku nabolje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
O slučaju predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog veća Bosne i Hercegovine Milana Tegeltije, koji je oslobođen odgovornosti za kršenje službene dužnosti. Tim povodom za naš program govori Edin Šarčević, profesor u Leipzigu. Sa njim je razgovarala Marija Arnautović.
Profesore Šačeviću, Bosnu i Hercegovinu potresa velika afera u pravosuđu, tačnije u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. Kako ocjenjujete činjenicu da je disciplinska komisija VSTV odbacila disciplinsku tužbu protiv predsjednika te institucije?
Sve mi liči na jednu vrlo koordiniranu akciju u kojoj je Tegeltija amnestiran svake odgovornosti. Nisam uspio pronaći na internet stranici VSTV obrazloženje odluke o odbacivanju ove tužbe. Tako da ne znam šta su stvarni razlozi, ali iz medija se danas luti da je riječ o činjenici da on nije u funkciji sudije na tom mjestu, nego da je predsjednik VSTV-a i da on u osnovi zbog toga uživa neku vrstu posebnog statusa koji možemo opisati opštim imunitetom. Ja zbog toga smatram da je ta odluka skandalozna.
Podsjećamo da je predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija snimljen u neprimjerenom kontaktu sa strankom. Mediji su to objavili, održana je sjednica VSTV-a na kojoj su članovi vijeća stali uz predsjednika. Nakon toga ured disciplinskog tužioca podnosi tužbu i za samo par dana ta tužba je odbačena. Kako ocjenjujete postupke ovog samoregulacionog krovnog tijela bosansko-hercegovačkog pravosuđa?
Ne znam detalje samog slučaja, vrlo je zanimljivo da je u popodnevnim satima došla informacija da je pokrenut disciplinski postupak. Odmah nakon toga je uslijedio vrlo dobar, pravno utemeljen i interesantan odgovor samog Tegeltija. On kao da je već bio informiran ili možda je čak imao sam osjećaj da je on sam organizirao da se pokrene taj postupak. Još brže uslijedila odluka disciplinske komisije koja ga je amnestirala od svake odgovornosti, odbacujući tu vrstu tužbe. Moguće je da je sve skupa poprimilo forme jednog unutrašnjeg organizacionog postupka koji je trebao da skine zapravo svaku vrstu odgovornosti sa Tegeltije.
Zvuči interesantno kada kažemo da se u slučaju Tegeltija rijetko ko od političara oglasio, a oni koji to jesu stali su mu odbranu i čini se da su složni u tome. Kako to komentarišete?
Prema mojoj evidenciji, jedina politička partija koja je jasno i glasno progovorila u tom slučaju je naša stranka. Sve ostale stranke su ili mlakim izjavama ili vrlo površnim opisima činjeničnog stanja oglasili. Konačno nije to nikakva tajna i nije nepoznato da je on došao na mjesto na kome se sada nalazi nakon što je dobio negativan revizorski izvještaj u sudu u kome je bio angažiran. U tom izvještaju se ukazalo na niz sitnih prekršaja za koje je on odgovoran. Nakon toga je došao na to mjesto uz podršku, snažnu političku podršku jedne političke stranke koja se inače iz Republike Srpske zalaže za razaranje državnosti Bosne i Hercegovine. I ja mislim da je i on od samog početka bio u toj funkciji uništavanja objektivnog i politički neovisnog pravosuđa i da je taj posao uradio sasvim korektno i na zadovoljavajući način.
Govorite o Savezu nezavisnih socijaldemokrata na čijem je čelu Milorad Dodik, koji odmah nakon što je objavljena afera potkivanje reagovao izjavom da je riječ o progonu srpskih kadrova.
Sama izjava gospodina Dodika ukazuje zapravo na usku stvarnu ovisnost i elemente uzajamnog podupiranja politike koju SNSD zagovara i sam Tegeltija. U okviru Fundacije Centra za javno pravo mi smo pravili detaljnu analizu takozvanih Tegeltinih zaključaka kojima je htio da iz pravosuđa, iz suda Bosne i Hercegovine izbaci niz sudaca zbog njihove navodne nečasne ratne prošlosti. I već je ta analiza pokazala da je Tegeltija zapravo pod najdirektnijim utjecajem SNS-ove politike i da je neka vrsta njihove produžene ruke u VSTV-u.
Edin Šarčević, profesor iz Leipciga u intervju za Radio Slobodna Evropa. U nastavku emisije Zašto mladi masovno napuštaju regiju, pripremila Aida Đugum.
Bosnu i Hercegovinu je u proteklih 5 godina napustilo 178.000 ljudi, a samo prošle godine njih 30.000. Amela Sačić iz Instituta za razvoj mladih Kult objašnjava ko sve odlazi u inostranstvo.
Ne odlaze nam samo mozgovi, već i ruke, jer je veliki broj onih koji odlaze, koji se bave upravo zanatima i stručnim zanimanjima.
Dva istraživanja organizacije Srbija 21, koje su se odnosila na građane Srbije ali na srpsku dijasporu, zašto su napustili domovinu, pokazala su katastrofalne rezultate. Nenad Konstantinović iz ove nevladine organizacije navodi poražavajuće podatke.
22% građana Srbije, to je 1.200.000 ljudi, je razmišljalo ili razmišlja da ode iz zemlje. Kada to prelomite na starosnu strukturu, 35% mladih hoće da ode iz zemlje. Dakle, ono što mi moramo da uradimo i što moramo da promenimo, ono što nam kažu ljudi koji se nalaze u dijaspori, a to je zašto oni neće nikada više da se vrate, a neće da se vrate zato što žele da žive u jednoj uređenoj zemlji gde postoji perspektiva, gde postoji izvesnost, predvidivost, da mogu da znaju kakva će biti njihova budućnost u zemlji u kojoj žive.
Građani tačno znaju, kaže Konstantinović, koji su razlozi zbog kojih odlaze, a to su, kaže, korupcija, nesigurnost, nedostatak kvalitetnih radnih mjesta.
Svi idu u zemlje zapadne demokratije, a niko ne ide, na primjer, u Rusiju. Iako građani Srbije prilično vole, kada se o njima radi, svi idu na zapad. Znači, oni nam poručuju da žele da mi napravimo državu i društvo po modelu zapadnih demokratija.
Upravo regionalna konferencija koja se u Sarajevu održava dva dana o temi emigracije mladih zemalja Zapadnog Balkana, rješenja kroz politike, pokušava naći odgovore. Duže od dvije godine mladi političari raznih stranaka okupljeni u grupi 9 pripremali su zakone za bolji ambijent u kojem će omladina imati kvalitetnije uslove za život. Te promjene treba očekivati u obrazovanju i na tržištu rada, kaže Ante Kelavić, mladi političar Hrvatske demokratske zajednice BiH i član grupe 9. Na pitanje novinara da li je članska karta političke stranke garancija za uspjeh u bosansko-hercegovačkom društvu, Kelavić odgovara.
Naravno da ne, i ne volim čuti uopće to. Ja osobno smatram da mladi trebaju biti aktivni u svim sferama društva.
Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Erik Nelson kaže da mladi u Bosni i Hercegovini tačno znaju šta žele, a to je bolju, prosperitetniju državu u kojoj mogu da ostvare svoje potencijale.
Mladi su umorni od praznih obećanja i stalnih tenzija. Žele mogućnost da se povežu sa svojim vršnjacima kako u Bosni i Hercegovini, tako i širom svijeta. Žele bolji obrazovni sistem. Oni žele sigurnost, izvjesnost, pravdu i vladavinu prava.
Međutim, član predsjedništva BiH Šefik Džaferović odlazak mladih i njihovo nepovjerenje u politički sistem povezuje sa javnim govorom političara.
Proizvodi posljedice, između ostalog, evo, i ovakve posljedice koje zapravo mlade ljude navode na zaključak da imamo politički sistem u kojeg ne mogu da vjeruju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Pola sata od Banja Luke, mještani sela Hrvaćani, da bi došli do škole, prodavnice ili bolnice, svaki dan moraju prolaziti kroz odvodnu cijev.
A to je sve urađeno na brzinu da se otvori autoput pri izboru.
Bihački muzičari vratili osmijeh djeci migranata.
Seven Face i čudo draga moga, ja mamu mamice.
Pjevam, a volim me da učim gitar.
Puno volim muzika i kad porastem, hoću da naučim piano.
Iako u devetoj deci ni života višegrađanin Uzeir jedini baštini sevdalinku u svom gradu.
U lijepom starom gradu.
Sve na sluh. Dakle, Ismetala i Begovića Šerbe kupim u harmoniku i kad sam se dočepao da lapio, ja sam onda počeo zarađivati.
Slobodna Evropa.org.
A do kraja emisije govorimo o slučaju nestalih beba u Srbiji i zagađenju u Novom Pazaru. Pre toga u Podgorici večeras igraju fudbalske reprezentacije Crne Gore i Kosova u kvalifikacijama za Euro 2020. Iz Podgorice Srđan Janković.
Meč između Crne Gore i Kosova na stadionu pod Goricom bit će odigran bez prisustva publike, zastava, navijačke koreografije i skandiranja. Razlog je incident na prethodnoj kvalifikacionoj utakmici protiv Engleske, kada je dio navijača Crne Gore vrijeđao tamnoputog igrača ostarskog tima, a UEFA kaznila Crnu Goru sa jednim mečom igranja bez publike. Dogodilo se da meč bez publike se igra sa Kosovom, što sa jedne strane može biti fudbalski hendikep za reprezentaciju Crne Gore, a sa druge strane mnogo manje problema za organizatore utakmice, sportski novinar Saša Radović.
Organizacija utakmice je mnogo lakša nego što bi bila da ima navijača. Naravno, svi mečevi sa selekcijama iz okruženja donose neku posebnu atmosferu, posebnu tenziju. Bilo bi tako i na utakmici sa Kosovom.
Fudbaleri reprezentacije Kosova su stigli u Podgoricu prije dva dana i smješteni su u hotelu Hilton u centru glavnog grada. Njih su između ostalog posjetili bivši predsjednik opštine Ulcinj Nazif Cungu i sadašnji predsjednik skupštine Ulcinja Ilir Čapuni. Iz crnogorske policije je najavljeno da, iako će se meč odigrati pred praznim tribinama, policija će ipak snimati čitav događaj na stadionu i oko njega. Prva utakmica između Crne Gore i Kosova će, prema riječima funkcionera Demokratske partije socijalista Nikolu Gegaja, proteći u najboljem redu, a vjeruje da bi isto bilo i da je dozvoljeno prisustvo navijača.
Igraju dvije najmlađe države Europe, ne samo susjedne, već mnogo više od toga. Igraju dakle danas dvije prijateljske države. Očekujem jednu dobru, korektnu utakmicu u kojoj će slaviti, vjerujem, naša reprezentacija, odnosno reprezentacija predvođena Bećirajem i Mugošom, i da se igra u prisustvu publike, uvjeren sam da bi sve proteklo u najboljem redu i bez jednog incidenta, jer su i odnosi država takvi
tako će biti, evo mogu reći slobodno, da i kada bude Crna Gora gostovala na Kosovo, jer građani Kosova znaju itekako da cijene ne samo fudbalske kvalitete naše reprezentacije, već i činjenicu da je Crna Gora za njih, i to u najtežim vremenima balkanskog ludila, bila njihova druga kuća.
Jedan od vođa crnogorskog fudbalskog tima je reprezentativac Fatos Bećiraj, koji je rođen na Kosovu. On je nedavno saopštio da utakmica sa Kosovom neće biti obična za njega, jer igra protiv zemlje u kojoj je rođen i gdje mu živi porodica. Bećiraj je naglasio da će sve dati od sebe da Crna Gora upiše pobjedu, jer taj meč gleda sa sportske strane. Treba reći da je uoči utakmice dio crnogorskih medija prenio pisanje dijela tabloida iz Srbije, koji su pozvali crnogorske reprezentativce rođene u Srbiji da odbiju da igraju protiv Kosova. Povodom utakmice sa Kosovom oglasila se i Nova srpska demokratija, koja je ovaj meč kvalifikovala izdajom, a Kosovo nazvala lažnom državom. O tome kako na meč sa Kosovom gledaju građani Podgorice slušamo u anketi Lele Šćepanović.
Biće malo teža utakmica, ali nadam se da ćemo dobiti. Jer nam je to šansa za kasniji razvoj događaja u grupi da imamo bodove za neki prolaz ili plasman za dalje.
Ne poznajemo reprezentaciju Kosova i onda vjerujemo u našu.
A faktor iznenađenja?
Faktor iznenađenja, zanemarujemo protiv Kosova. Nije mi se sviđala tenzija na terenu protiv Engleske od igrača. Znači ta tenzija da se ne prenese na teren.
Kvota na pobjedu Crne Gore?
20, Kosovo 3, 70.
A X, odnosno nerješeno?
30.
Koliko je interesovanje? Je li te uplate veće, manje nego obično?
Pa kad su ovako kvote slične, onda interesovanje je jako veliko. I onda malo dilema. A ako je kvota neka sigurna, onda manje interesovanje. To
je to. O tome ko je favorit večerašnjeg meča pitali smo novinara Sašu Radovića.
Što se tiče fudbalske strane, Crna Gora kao blagi favorit ulazi u meč, ali Kosovo je izuzetno opasna selekcija i outsider koji može apsolutno da iznenadi svaku selekciju u našoj grupi, osim Engleska.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O slučaju nestalih beba u Srbiji pre 2 i 3 decenije Savet Evrope ponovo izrazio zabrinuto zato što nije donet zakon koji bi regulisao ovu problematiku, pripremila Ljudmila Cvetković.
Mogu samo u duši da patim i da tražim svoje dijete, ništa drugo, vjerovali li mi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zorica Jovanović iz Batučine, koja je među roditeljima koji traže istinu o svojim bebama rođenim pre 2, 3 i više decenija, jer ni tela dece, ni prateću dokumentaciju, posebno umrlice, mnogi od njih nikada nisu dobili.
Tim vidite koja je ovo godina, 2019. još ništa nije urađeno. Ja ne znam šta da kažem. Ja samo kažem da ako ne naloži neko, ovi naši sigurno neće to da donesu.
Presudom Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Zorice Jovanović iz 2013. Srbija je morala da u roku od 3 mjeseca isplati 10.000 evra naknade, jer je njeno dete rođeno 1983. upisano u knjigu rođenih, ali ne i umrlih. Sud je zaključio da je tužiteljki oštećeno pravo na porodični život i obavezao Srbiju da u roku od godinu dana odgovori majici šta se desilo sa njenim detetom. U saopštenju dostavljenom Radiju Slobodna Evropa navodi se i da poslanici Saveta Evrope sa dubokim žaljenjem primećuju da vlasti nisu dostavile komitetu nova saznanja o trenutnoj situaciji kada je reč o usvajanju nacrta zakona i preduzimanju drugih mera kako bi se uspostavio mehanizam za utvrđivanje činjenica. Na sednici Komiteta ministara Saveta Evrope dogovoreno je da Srbija do naredne sednice u septembru dostavi pisanu informaciju o napretku u sprovođenju mera za izvršenje presude Evropskog suda za ljudska prava. Navelo je Ministarstvo pravde Srbije za Radio Slobodna Evropa na naše pitanje zbog čega ovaj zakon još nije usvojen.
S obzirom da je jedna od tih mera i usvajanje takozvanog zakona o nestalim bebama, prihvaćeni su argumenti i obrazloženje Srbije da zakon bude usvojen do decembarske sednice Komiteta ministara Saveta Evrope.
Stoji u odgovoru Ministarstva pravde. Predlog zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Srbiji ušao je u skupštinsku proceduru 20. marta 2018. Odugovlačenjem koje traje skoro 5 godina od kada je Srbija trebalo da izvrši presudu, čitava diskusija se svela na to da se usvoji zakon koji je trenutno u skupštini, kaže Danilo Ćurčić, pravnik koji se bavi ovom problematikom.
Tako da je u suštini problem u tome što
Sam zakon nije u potpunosti dovoljan i adekvatan okvir u kom bi trebalo da se utvrde činjenice ovim predmetima i samim tim sada što komitet poziva državu da usvoji taj isti zakon, može se postaviti pitanje u stvari kako će onda biti rješenje na samom kraju kada se to desi.
On podsjeća da su roditelji imali dosta pitanja i komentara koji se odnose na zakonsku materiju.
Zbog toga što se tu predviđa jedna procedura koja vrlo vjerojatno neće dovesti do saznanja bilo kakvih činjenica ovim predmetima, nego samo do toga da se utvrdi da se ne zna šta se dešavalo i da se isplati naknada štete.
Predlogom zakona uređuje se postupak u kome se utvrđuju činjenice o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestali iz porodilišta ili zdravstvenih ustanova u Srbiji. Postupak u kome se dosuđuje pravična novčana naknada nematerijalne štete. Više udruženja roditelja tražile su da ovaj predlog zakona bude povučen iz procedure, jer se njime, kako kažu, slučajevi neće rešiti i neće dati odgovore na pitanja gde su nestala deca, već će se samo zatvoriti afera. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I pri kraju emisije možete čuti kako meštani Novog Pazara komentarišu ovih dana popularni video snimak iz njihovog grada, gde bager prebacuje smeće sa jedne na drugu stranu reke Raške, beleži Amela Bajrović.
Iako je ovaj slučaj izazvao lavinu negativnih komentara, u štabu za vanredne situacije u Novom Pazaru tvrde da je most koji se vidi na snimku spašan upravo ovim dejstvom bageriste koji je, kako nazivaju ovaj postupak, razmuljavanjem sprečio dodatno izlivanje vode. Razmuljavanjem kašika bagera razbija čep koji se stvara od mulja, nanesenog drveća, balvana i ostalih gabaritnih predmeta kako bi voda mogla da proteče, a ne da se razlije po ulici i dvorištima okolnih kuća. Novopazarac Mesud Zoranić kaže da ljudi bacaju đubre na sve strane jer im nedostaje kućno vaspitanje, vera i edukacija.
U našoj vjeri, u našem mentalitetu nikad to nije bilo. Kako se ovo događa da se baca smeće, to je fenomen jedan gdje bi moglo da se radi puno na edukaciji i djece i omladine i ostali koji to rade.
U lokalnoj samoupravi Novog Pazara kažu da se suočavaju sa brojnim poteškoćama u rešavanju ovog problema. Esad Fazlić, član gradskog veća Novog Pazara, zadužen za oblast zaštite životne sredine.
Prije svega se nedovoljnim kapacitetima javnog komunalnog preduzeća Čistoća, zatim sa nesavisnim i neodgovornim ponašanjem građana koji odlažu otpad na obale rijeka ili na neki drugi način uzurpiraju. Sljedeći problem je nedovoljan broj opremljenosti komunalnih inspektora i inspektora zaštite životne sredine koji po zakonu imaju obavezu kontrole odlaganja i odbacanja tog otpada, nepostojanje komunalne policije. Zabrana zapošljavanja u javnom sektoru nam je velika prepreka da riješimo te probleme vezano za formiranje komunalne policije i povišanje kvaliteta lokalnih inspekcija.
Nataša Đorđević, profesorica biologije na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru i predsjednica udruženja Green Love, kaže da je nužno razvijati ekološku svijest kod građana jer, kako kaže, maltene živimo u smeću i otpadu, a rekama nam teku krv i plastične flaše.
Nije ovo viša sila ili ne znam Božja volja, pa smo mi imali poplavu u Novom Pazaru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Ukoliko Kosovo ukine carinu od 100%, spreman sam da odmah nastavim pregovore, izjavio Aleksandar Vučić. Dijalog se ne može uslovljavati, kazao na istom skupu u Bratislavi Hašim Tači. U Veću za sprovođenje mira u BiH podeljeni je oko Tegeltije i Incka. Pronađeni ostaci najmanje 10 osoba u ekshumaciji na Igmanu. Kina spremna da deli tehnologiju 5G sa svim partnerima, izjavio Xi Jinping na ekonomskom forumu u Rusiji. 5G mreža u Evropskoj uniji skuplja 55 milijardi evra u slučaju zabrane Huawei-a, navodi se u istraživanju grupacije koja okuplja mobilne operatere. Theresa May se povlači u petak sa liderske pozicije u konzervativnoj stranci. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štabljanin. Prijetno!